Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Studiul 2. Căderea celui mai strălucitor dintre îngeri. Versetul de memorizat, Ezechiel 28:15.
Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.
Textul de memorat este unul dintre cele mai profunde texte biblice. Remarcăm în special doi termeni, fără prihană și nelegiuire. Al doilea termen, nelegiuire, păcat, este inclus în primul, fără prihană, fără păcat. Aceasta înseamnă că ideea de desăvârșire, de perfecțiune, este cuprinsă posibilitatea de a apărea nelegiuirea, chiar și în cer. Cum a fost posibil ca nelegiuirea să se găsească într-o ființă creată fără prihană, dacă desăvârșirea nu ar îngădui apariția ei? Nelegiuirea nu ar fi putut apărea într-o ființă desăvârșită decât dacă a fi desăvârșit includea toate posibilitățile, deci și pe aceasta, fapt care s-a și întâmplat. Textul acesta ne arată că în universul lui Dumnezeu, conceptul de desăvârșire include libertatea, libertatea morală, capacitatea de a alege între bine și rău. Dacă lucrurile ar sta altfel, atunci oamenii ar mai putea să aleagă liber? O companie poate să le impună angajaților ei să nu acceseze pagini de internet imorale prin instalarea unui program restrictiv pentru calculator. Însă, în cazul acesta, programul nu mai este opțional și angajații nu au de ales. Iată așadar că Scriptura ne prezintă o ființă, pe nume Lucifer, care a deținut o poziție atât de înaltă încât se dă o atenție specială până și hainelor sale. Dar este o ființă care a abuzat de libertatea primită și s-a îndepărtat de Domnul. Ce putem învăța din greșeala lui tragică?
Creatorul tuturor lucrurilor.
Dumnezeu este creatorul nostru. Scriptura ne arată clar că tot ce există a fost creat de Dumnezeu. Cineva punea odată întrebarea: cum a apărut ceva din nimic? Întrebarea aceasta este fundamentală. Întrebarea întâi. Ce ne spune Scriptura despre acest lucru? Ascultă Ioan 1:1-3 și încearcă să dai un răspuns.
La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.
Și ideea aceasta este interesantă dacă ne gândim la teoria Big Bang, care susține că universul nostru nu este etern, cum s-a crezut milenii la rând, ci a venit la existență în urmă cu câteva miliarde de ani. Chiar formularea acestei teorii poate fi considerată o dovadă a existenței unui creator, întrucât este nevoie de multă știință, de multă fizică și de multă matematică pentru ca Big Bang-ul să aibă loc. Un om de știință a pus întrebarea: cine a dat viață ecuațiilor? Noi știm răspunsul, nu-i așa? De asemenea, oamenii de știință speculează acum că există în univers spații imense pe care noi nu le putem vedea și care sunt pline cu materie neagră și energie neagră. Lucrul acesta ne poate spune, printre altele, că avem o înțelegere foarte limitată despre universul nostru. Întrebarea a doua. Există lucruri și ființe create de Dumnezeu pe care nu putem să le vedem? Ce ne spune Scriptura despre nevoia noastră de a fi smeriți în ceea ce privește cunoștințele pe care le avem cu privire la realitate? Coloseni 1 cu 16 și 17.
Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Observăm în aceste versete că lucrurile și ființele acestea au fost create de Dumnezeu și au fost create pentru El. Ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă că noi, oamenii, am fost creați pentru El? O ființă frumoasă și desăvârșită.
Printre ființele create de Dumnezeu care nu au existat întotdeauna, ci au fost aduse la existență de El, se numără și îngerii. Cel dintâi între îngeri era Lucifer, a cărui cădere este relatată în Ezechiel 28, unde este înfățișat prin persoana împăratului Tirului. Întrebarea a treia. Cum este descris Lucifer? Cu ce era el acoperit? Ce înseamnă aceasta? Ezechiel 28, 12 la 19.
Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onyx, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău, te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta, de aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai stricat locașurile sfinte înaintea tuturor celor ce te privesc. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta. Ești nimicit și nu vei mai fi niciodată.
Când îl numește fiul al zorilor, Isaia 14 cu 12, ne arată ce înseamnă Lucifer pentru Dumnezeu înainte de a cădea. În Ezechiel 28 cu 12, Dumnezeu spune că el ajunsese la cea mai înaltă desăvârșire. Expresia ar putea fi redată și prin model, un model de desăvârșire sau pecetea desăvârșirii. De asemenea, Lucifer mai este numit Luceafăr strălucitor din ebraică și cuvintele echivalente din limbile înrudite făceau de obicei referire la planeta Venus, steaua cea mai strălucitoare care se putea vedea pe cer dimineața. Imaginează-ți cum ar fi să porți o haină sau o mantie făcută din rubine, diamante, topaze, smaralde, onix, zafire, crisolit și turcoaze, toate fixate pe un material din aur. Deși încercăm să ne închipuim cum arăta haina lui Lucifer, nu reușim să surprindem toată splendoarea și frumusețea ei. Fără îndoială că Lucifer, îmbrăcat într-o astfel de haină și ocupând poziția cea mai înaltă între îngeri, se bucura de respect și de dragoste din partea tuturor îngerilor. Îngerii doreau să facă așa cum li se spunea. Ei reflectau frumusețea creatorului lor și lăudau pentru privilegiul de a trăi în acest paradis de armonie cerească. Faptul că îi aduceau mereu slavă creatorului lor îi inspira să manifeste dragoste unii față de alții și atâta timp cât aceasta a fost singura lor dorință, ei au trăit într-o atmosferă plină de iubire. În acest mediu ceresc domneau armonia, desăvârșirea, dragostea și lauda. Lucrul acesta este greu de imaginat pentru noi.
Cum am putea să ne bucurăm și noi de această atmosferă cerească în familia noastră, la locul de muncă și în biserică? Identificați câteva modalități prin care existența noastră pământească ar putea să reflecte mai bine slava și dragostea lui Dumnezeu. Căderea unei ființe desăvârșite.
Deși nouă, cu concepția noastră limitată despre realitate, ne este dificil să ne imaginăm cum arăta, Lucifer trebuie să fi fost o ființă de o frumusețe extraordinară. Citește din nou descrierea din Ezechiel 28. Lucifer era înțelept, frumos și acoperit cu toate pietrele prețioase. Era într-adevăr o ființă extraordinară. Dacă citim cu atenție Ezechiel 28:13, observăm un lucru interesant. După ce amintește pietrele prețioase cu care era acoperit, textul spune că toate au fost pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Veșmintele lui Lucifer nu făceau decât să reflecte poziția înaltă pe care o ocupa. După cum vom vedea în studiile de trimestrul acesta, hainele pot arăta foarte multe despre statutul și poziția noastră. Prin urmare, hainele lui Lucifer arătau că el era o ființă frumoasă, cu o poziție înaltă, care avea putere și influență. Întrebarea a patra. Ce anume a determinat căderea lui Lucifer? Ce mesaj putem desprinde pentru noi înșine? Ezechiel 28:17.
Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților.
Oricât de minunată era haina sa, oricât de frumoasă era înfățișarea, oricât de mare era înțelepciunea sa, toate veneau de la Dumnezeu. Să nu uităm că Lucifer era o ființă creată și tot ce avea erau daruri primite de la Dumnezeu. Dacă Domnul nu i le-ar fi dat, el nu ar fi avut nimic și nu ar fi fost nimic. Totuși, el a uitat lucrul acesta important, deși se afla în imediată apropiere a lui Dumnezeu. Întrebarea a cincea. Ce principiu din Deuteronom 8:1-18 ne ajută să înțelegem ce s-a întâmplat cu Lucifer?
Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă mulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dumnezeul tău, în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște dar înaintea ta că Domnul, Dumnezeul tău, te mustră cum mustră un om pe copilul lui. Să păzești poruncile Domnului, Dumnezeului tău, ca să umbli în căile lui și să te temi de el. Căci Domnul, Dumnezeul tău, are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri care țâșnesc din văi și munți, țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini și cu rodii, țară cu măslini și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fier și din ai cărei munți vei scoate aramă. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara aceea bună pe care ți-a dat-o. Vei să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi, înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care au făcut să țâșnească apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustie mana cea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi să nu zici în inima ta: tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, ci adu-ți aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Cât de ușor uităm cât de mult depindem de Dumnezeu, mai ales atunci când ne bucurăm de prosperitate și bogăție. Ce putem face în mod practic în fiecare zi ca să nu cădem în capcana de a privi la hainele noastre frumoase, înțelepciunea, succesul, prosperitatea și așa mai departe, și a uita cât de mult depinde de Dumnezeu în toate lucrurile? Dorința de a fi Dumnezeu.
Întrebarea a șasea. La ce se referă Ezechiel în capitolul 28 cu 14?
Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.
Ezechiel folosește aici o expresie figurată care face referire la localizarea tronului lui Dumnezeu sau la cerul însuși. Muntele sfânt al lui Dumnezeu se referă la poziția înaltă și la privilegiile pe care Dumnezeu i le-a dat acestei ființe. Când este menționat în Biblie muntele sfânt al lui Dumnezeu, indică o experiență semnificativă cu Dumnezeu. De exemplu, Moise s-a urcat pe munte ca să se întâlnească cu Dumnezeu, iar Mântuitorul și cei trei ucenici s-au urcat pe un munte înalt și acolo Iisus și-a schimbat înfățișarea. În versetul 14, umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare, profetul Ezechiel folosește din nou simboluri pentru a ilustra prezența lui Dumnezeu, pietre scânteietoare, în alte traduceri pietre de foc, strălucire a focului. Domnul li s-a arătat lui Moise, Aron și celorlalți conducători în felul acesta. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel, sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. Deși se bucura de multe privilegii, Lucifer a îngăduit ca gândurile rele să intre și să-i tulbure mintea, niște gânduri care au dus, în cele din urmă, la fapte de răzvrătire și la ruină. Întrebarea a șaptea. Ce principii desprindem din descrierea făcută de Isaia căderii lui Lucifer? Cum ne putem feri de ispite? Isaia 14, 12 la 14.
Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezănoaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt.
Romanii din vechime credeau că împăratul se transforma în zeu atunci când murea. Așa se explică vorbele rostite de Vespasian înainte să moară. O, cred că devin zeu! Ispita cu joaca de-a Dumnezeu poate fi mai perfidă decât ne închipuim. Când judecăm motivele oamenilor, când ne asumăm atribuții care nu ne aparțin, când încercăm să-i controlăm pe alții, nu facem altceva decât să ne dăm drept Dumnezeu.
Gândește-te mai mult la modalitățile perfide prin care suntem ispitiți să ne așezăm în locul lui Dumnezeu. Ai căzut vreodată în această ispită? Care este singura cale de apărare față de această amăgire? Satana pe pământ.
Întrebarea a opta. Ce lucru nu ar trebui să ne facă să ne mirăm? A doua Corinteni 11 cu 14.
Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.
După cum se știe, căderea lui Satana a afectat nu numai cerul, ci și pământul, iar căderea și răzvrătirea lui din cer se manifestă aici, pe pământ, în conflictul pe care îl numim Marea Luptă. Este o luptă reală, aprigă, în care suntem implicați cu toții. Întrebarea a noua. Despre ce este vorba în Apocalipsa 12, 7 la 12? Ce avertizare, dar și ce speranță găsim în acest pasaj?
Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncat și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noaptea îi pâna înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea, bucurați-vă, ceruri, și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme.
Din fericire, datorită jertfei adusă de Hristos pe cruce, noi știm cum se va sfârși acest conflict. Toți cei care sunt îmbrăcați în hainele desăvârșirii lui au asigurarea biruinței. De aceea, Satana se străduiește din toate puterile să-i împiedice pe cât mai mulți oameni să găsească neprihănirea mântuitoare, care le garantează un loc veșnic lângă Dumnezeu. Întrebarea a zecea. Ascultă din nou a doua Corinteni 11 cu 14, acordând o atenție specială contextului. Ce mesaj important pentru noi putem lua de aici?
Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.
Satana lucrează pe toate căile ca să ne înșele, ca să rupă relația noastră mântuitoare cu Hristos, și în acest scop se folosește chiar și de creștinii cu numele. Adeseori, metoda aceasta este cea mai eficientă. Pericolele spirituale ne pândesc pretutindeni, dar lucrul pe care nu trebuie să-l uităm este că dușmanul nostru este înfrânt. Diavolul a fost învins, pierderea lui este sigură, stăpânirea lui va avea sfârșit. Cu toate acestea, noi nu putem să ne luptăm cu el și să înfrângem prin puterea noastră. Singura noastră speranță și puterea se găsesc în acela care l-a învins deja, și anume în Domnul Iisus. Biruința sa ne aparține atâta timp cât o cerem prin credință și în ascultare de el.
Care sunt metodele subtile pe care le folosește diavolul pentru a-ți zdruncina credința încet, dar sigur? Ce putem face zilnic pentru a ne asigura că planurile lui nu vor avea succes? Studiu suplimentar.
Când Satana caută să-i înnegrească cu totul pe copiii lui Dumnezeu și să-i distrugă, Domnul Hristos intervine. Deși ei au păcătuit, Domnul Hristos a luat asupra sa vinovăția păcatelor. Citat din cartea Parabolele Domnului Hristos, pagina 169. Păcatul a intrat în lume prin căderea unei ființe care se afla în fruntea îngerilor sfinți. Cum s-a produs o schimbare atât de mare, transformarea unui onorat supus împărătesc într-un apostat? Răspunsul este dat. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. Dacă Domnul nu l-ar fi făcut atât de frumos pe heruvimul ocrotitor, atât de asemănător cu chipul său, dacă nu i-ar fi oferit o onoare deosebită, dacă ar fi trecut cu vederea vreun lucru în ceea ce privește darul frumuseții, al puterii și al onoarei, atunci Satana ar fi avut scuză. Citat din General Conference Daily Bulletin din 2 martie 1897 de Ellen White. Întrebări pentru discuție. 1. Meditați la ideea de moralitate și libertate. Poate exista moralitate fără libertate? Putem considera că anumite fapte sunt morale dacă sunt făcute din obligație, dacă nu sunt urmarea unei alegeri libere? 2. Oricât ar fi primit, Satana nu ar fi fost mulțumit. Manifestăm și noi această atitudine? Cum putem să ne ferim de această capcană? 3. Reamintiți-vă Apocalips 12:7-12 și discutați semnificația pasajului, punând accent pe modul cum ar trebui să trăim, insistând asupra versetului 11. Ei l-au biruit și prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. 4. Meditați la situațiile în care suntem ispitiți să ne dăm drept Dumnezeu. Există anumite lucruri pe care le facem în acest sens, fără să ne dăm seama că greșim? 5. Citiți pasajul de mai sus din Ellen White, în care ni se spune că Iisus a luat vina asupra lui. Ce înseamnă acest lucru în mod concret? Care este speranța noastră? Ce se va întâmpla cu aceia care refuză să creadă că făgăduința aceasta este și pentru ei?